Dip diýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2021-nji ýylyň 21-nji sentýabry hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Lewaplylar Türkmen poçtanyň prezidentiň adyna ýazylan arza hatlary saklaýandygyny aýdýarlar. Faraplylar tok we suw üpçünçiligindäki bökdönçlüklerden we dewil çeleklerinin islanmagynyň şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiýanyň Ural sewitiniň Perm şäherindäki universitetde ot açyp bir näçe adamy öldüren yaralı adam kanun goraýjy idaralarynyň işgärleri tarapyndan tutsak edilýän pursada ok bilen yaralanandan soň häzirki wagt intensiw bejergi bölümünde saklanýar. Rusiýanyň Derňe komiteti öz beýanatynda 20-nji sentýabrdaky hüjümde yaralı adama ot açylmazdan öň 6 adamyň ölendigini we başga 28 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Komitet mundan ozal atyşykda 8 adamyň ölendigini mälim edipdi. Saglyk goraýş ministrligi jikmejik maglumat bermezden 24 adamyň keselhanada bejergi alýandygyny aýtdy. Kollektivleyin hoopsuzlyk şertnamasy guraması Owansandaky häzirki hoop salýan ýagdaý sebäpli Özbekistan we Türkmenistan bilen harwy tehniki hyzmatdaşlygy giňeldýär diýip Russiýanyň premier-ministriniň ornmasary Yuri Borisow Rossiýa bir telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Bu barada TASS habar agentligi 18-nji sentýabrda habar berdi. Biz harwy tehniki kömek bilen üpçüne diýeriz, harwy tehniki hyzmatdaşlygy giňeldýäris diýip Borisowyň dürli tezlikdäki we dürli belentlikdäki dürli çorlara qarşı hereket edip bilýän ulgamlaryň giň toporu barada gurrun edilýändigini aýdandygy barada habarda bellenilýär. Kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasy Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa tewitindäki geosiýasy agalygyna qarşı durmagy bilen baglanyşdyrylýar. Awgust aýynda Talibanyň häkimeti ele geçirmek bilen Owansan süýşüp gelýän uly gumanitar krizis bilen ýüzleşip boldy we Owansanyň Merkezi Aziýadaky goňşulary uruşdan tozan ýurtdan awanýan howp hatarlardan 10 müň Lörçe bosunun serhetten aşmak ehtimallığından ehtiyaç ediyerler. 19-nji sentýabrda Ispaniýanyň Kanar adalar toplumyndaky La Palma adasynda vulkanyň partlamagy netijesinde lava atylyp çykyp, öýleri tarap süýşüp başlanandan soň adyndan 4 owa evakuasiýa edildi. Häkimetler günortan partlama başlamadan bir näçe sagat öň adanyň günortasyndaky az ilatly sewitde iň ejedi ýaşaýjylary we mal garalary evakuasiýa edip başladylar. Häzir çenli yaralanan adam ýok. Kanar adalary günwatar Afrikanyň kenarlarından takminan 100 kilometr uzaklıkta yerleşer ve La Palma arhipelagyň iň demirgazyk günwatar adasydyr. Partlama başlanan bir näçe sagat soň Ispaniýanyň premier-ministri Pedro Sanchez yerli häkimetler bilen gysgaly gepleşikler geçirmek üçin La Palma adasyna uçdy. Dragon Oil 2020-nji ýyldaky kynçylyklardan aman galandan soň Türkmenistanda, Irakda we Misirde täze ösüşleri göz öňünde tutýar diýip Dragon Oil-yň baş ýerine ýetirji direktori Ali Rashid Al Jarwani aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin neft we gaz gözlew ösüş we önümçilik kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktorynyň eden bu çykyşy barada Emirates News Agency neşri 19-njy sentýabrda maglumat çap etdi. Dragon Oil-da biz bütün dünýäde şol sanda Türkmenistanda, Irakda we Misirde täze mümkinçilikleri açmak arkaly durnuklu ösüş maksatlarymyza yetmeyi ýüregimizde duýduk. Geňeş biziň üçin 2026-njy ýyla çenli önümçiligi günde 160 000 barelden 300 000 barele çenli ýokarlandyrmak barada strategiýa düzdi diýip Ali Rashid Al Jarwani bellede. Şeýle dol ýakynda Dragon Oil kompaniýasynyň Türkmenistandaky şertnamasyny goşmaça 10 ýyl möhlet bilen uzaldandygyny we munyň umumy bahasynyň 400 million amerikan dollaryna barabardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Habarda şertnamanyň ozolky möhletiniň 2025-nji ýylda tamamlanýandygyny aýdylýar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, Dragon Oil kompaniýasy Hadaryň türkmen bölegini we onuň kenar ýakalarynyň uglevodorod serişdelerini özleşdirmek işlerinde köp ýyllaryň dowamında önümi paýlaşmak hakyndaky ılalaşyk esasında işleýär. Pfizer we BioNTech klinika sinaglarynyň netijesi ýaş çağlarda sanjymyň howpsuz oňa çydamlydygyny we berk immuniteti döredýändigini görkezenden soň özleriniň 5 ýaşdan 11 ýaşa çenli çağlara COVID-19 sanjymyny gysga wagtda bermek üçin kadalaşdyrjy ruhsatnamany almagy taýýarlanýandyklaryny mälim etdiler. Kompaniýalar 20-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda sanjymyň 12 we 10-dan ýokary ýaşdaky adamlara berleninden has pes dozada boljakdygyny hem